Sê sal berê li Amedê jineka 17 salî a ku navê wê Pelda Karaduman bû bi destê hevjînê xwe Hüseyin Oruç bi demançe hate kuştin. Hüseyin kurxalê Pelda bû û di sala 2011-yan da dema Pelda xwendekara 12 salî bûye li ber dibistanê bi darê zorê Peldayê revandiye. Leyla Karaduman, Dayika Peldaye, Ujbu Gohtarin me destnişan kirku, di heft salan da gelek caran li keça wê tundiya giran hatiye kirin heta roja ku ew were kuştin. Leyla ifade kir, ew ji navça erxanê ne lê li Amedê jiyane. Birayê wê Haşim Oruç, bavê Hüseyin Orucê zavê wê, dema ew 14 sal û bûye ji ber zext û lêdanên birayê xwe ji malê direve û Bi bavê Peldayê re dizewce, birayê wê jî bi salan eksa reva wê li wê kiriye û îda dike ku ji bo heyfê jê bistîne, keça Leylayê ji bo kurê xwe daye revandin. Li gorî îdiayên Leyla, birayê wê û zavayê wê Hüseyin Oruç ji bo ku tundiya kul keça wê dikin giliyê polîsa nekin, gefa kuştinê jî hem li Peldayê, hem jî li malbatayê xwarine. Leyla dest nişandike ku li hember gef û qehran mala xwe ji Amedê bar kiriye û çiye bajarê Osmaniyê bicî bûye. Ew dibêje hember gefan çavtirsî bûne lewma newêribûne ku rewşa keça xwe di nav giliyên rewşa keça xwe giliyê polîsan bikin. Li gorî dest nişankirina Leyla salek piştî ku tê revandin gurçikeka Pelda dirize Ew dibin emeliyat kin. Lê ji ber ku temenê wê jî biçûk bûye di ciyê Peldayê de qîzxatiya Hüseyin Oruç ji bo karê fermî dibin li ser navê wê keçikê ap 18 salî Peldayê emeliyat dikin ku ev yek şîr di jî qanûna ye. Leyla dibêje, pênc meşhûn da birayê wê Peldayê aniye zeytiye. Û di wê hatinê de Leyla agahdar dibe ku keça wê ji gurçikê wê emeliyat kirine û di ber de jî du mehî di caniye. Pelda dibin doktor li wir raportê nivîsandin ji ber ku ew hê ji zarok e û birîna emeliyatê tezeye raport didin ku Pelda nikare doğum bike. Piştî ku zarok ji ber Peldayê dikin biryar dide ku ew keça xwe neşîne Amedê û serî li dozgeriyê didin ku ji bo biryara parastinê ji bo Peldayê derxin. Hülya wiha dam kir. Men nav nişana xwe guhert wê demê û ji bo Peldayê me xwest em di jiyaneka nû dest pê bikin. Keça min beriya ku were revandin li dibistanê xwendekarek zîrek bû û dixweste bibe mamoste lê piştî ku di nav sal û nîv de raste gelek tundiyan hatibû biryara xwe guhert bû û digot dayê ez ê bixwînim û bibim polîs da ku dikarbim hem we hem jî xwe biparêzim. Piştî 4 mehan navnîşana me bi dest xistin, carekî din hatin Peldayê bi darê zorê revandin li me gefa xwarin ku em giliyê polîs bikin ve ziyanê bidin canê du keçinê din jî. Leyla dibêje, tundiya li ser Peldayê piştî wê kêliyê girantir bûye, laşê ev kerên sor şewitandine tevî birîna wan jî Hüseyin dest li jê Peldayê kiriye. Leyla dibêje, heta salek neyiştine ku Pelda ra telefonê bi axve lê demek şûnda, hicreta ku ew ê here serdana xûça xwe diçe Amedê, serdana mala birayê xwe dike xezûrê Peldayê û li wê derê keça xwe dibîne. Li wê serdanê hîn dibe ku laşê keça wê hatiye şewitandin û li wir biryar dide ku keça xwe ji navdestê wan rizgar bike. Leyla keça xwe bi awayek nepenî direvîne dibe Osmaniyeyê. Piştî 4 meşhûn da xwedê kurek dide Pelda. Leyla dest nişan kir ku ji bo ku carek din neyên keçayê nerevînin carek din adresa xwe diguherînin gef li ser wan kêm nabin. Paşe jî, ji adî namusê xwestinek wan qirêt bikin û ji me re telefona wan li ser malperên pornoyê belav kirine. Gotinên bêbingeh di heqê wê de belav kirine li nav xizm û axrabayê wan qaşo ku Leyla keça xwe bi pera difroşe mêrên xerîb. Piştî van gotinan jî, hevjînê Pelda Hüseyin Oruç tê hem Pelda dibe hem jî kurê xwe. Di tîrmeha 2016-yan da zarokek nû ji Pelda re çê dibe. Goye Leyla li ser keçaweye lewma biryar didin ku جبوی پشتوانی کچاخو وگرن آمده. دمکو مالی باردکن تین آمده لیلا جی دو جانیه. دروش پشتی کو مالا لیلا دینن آمده پیوندی آوان به پلدای را قطبه جبر کو حسین اروش دست ده سر تلفونا پلدا به حجتا کو پلدا به میره خریب را به تلفون آخویه. لیلا و ها بحثا روژا داوی آکچه خود که پشتی که پلده چومالا خواه تلفون آوی جه سندنه قاشو او بزلامک خریب را به تلفون آخویه دروژان مجکه چه خواه آگاهی نسندن روژا سیان حسین تلفون کرد گفت کچه ته خواه کشتیه به بحیثن خبر آرش سانجای لیلا جید بیدگرن و اوراد کن نفخشخانه خواده کرکیلو داره دده پلده دروژبنا کچه خواه ده 23 ترمه 2017 انده حتی کشتن. همان روش خوده کورکتا دایکا پلدای برایک شیرا چه بو. لیلا ده بیجه هر جارکو از لکوره خوده نیرم جانا پلدا ده دلیمه ده کورتر ده بی. لیلا ده بیجه که وی خاطره داویش کچه خواه نخواستیه جیره بویه گل که ماچک داویشی لطریه وی دانانیه. هجای گوتنه که حسین اروچ لدادگه جبو که گوتیه که باور کریه پلدا بزلامکتن را ده آخوه خواه نگرتیه و جنخو کشتیه دادگه تنه 18 سالان جزای سندان لیبری لی ابوقاتن مالباتی لدجی به بریار درکتن دوزه برن دادگه بلند آهریمه مهابوری رونشنا پیشیل دادگه انتابه آ استنافه هاته دیتن لیلا دبجه جزای حسین اروش دوی گرانتر ببه و باورد که برای و حاشم و کره و شاهین جی آلی